ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካቢኔኦም አቂሞም ካብ መንጎ 28 ሚኒስትራት እቶም 18 ብዝነበርዎ ቅፅሉ ወይ ብተመሳሳሊ ሓላፍነት ናብ ካሊእ ቤት ዕዮ ዝተዛወሩ ክኾኑ ከለዉ 10 ሓደስቲ እዮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልዎ ኣለገብረይ ከቐርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብቲ እዋን ሽመት ንህዝቢ ከም ዝማረር ምግባርን ብልሽውናን ሸለል ዘይበሃሉ ቀይሕ መስመር እዩ ብዝብል ምትሕስሳብ እዞም ሎሚ ዝሽየሙ ዘለዉ ኮኑ ብዘለዎ ዝቕፅሉ ኣባላት ካቢኔ ክግንዘብዎ ዝደልዮም ቀዳማይ ሕፅረት ዓቕሚ እንተሃልዩ ንምምሃር ድልዋት ክሳብ ዝኾኑ ብምድግጋፍ ነቲ ክስተት ክመርኡ ዕድል መሃብ ይከኣል እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ስዕብ መተሓሳሰቢ ኣስሚዑ።
ነገር ግን ሁለት ሊታለፉ የማይገባቸው አንኳር ጉዳዮች አሉ። አንደኛው
ነገር ግን ክልተ ክሕለፉ ዘይኽእሉ ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ። ቀዳማይ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቅሬታ ዘቕረበሉ ጉዳይ ምሃብ ኣገልግሎት ነዚ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣወሃባ ኣገልግሎት ምቕያር ግዲ ዝብል ቀይሕ መስመር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣተሓሒዙ ህዝቢ ዝደልዮ ወረቐት መንነት ንምውፃእ ተወሳኺ ገንዘብ ወይ ዘመድ ኣዝማድ ዘየድልዮ ዜጋ ንምዃን እዩ ድሕሪ ምባል ካልኣይ ቀይሕ መስመር ድማ ሓቢሩ።
ሁለተኛ በቀይ መስመርነት የሚታይና ልናልፎ የማንችለው ጉዳይ
ካልኣይ ብቀይሕ መስመርነት ዝረኣይን ክንሓልፎ ዘይንኽእልን ብዝተወደበን ዘይተወደበን ንህዝቢ ዘሳቂ ዘሎ ናይ በልሽውና ጉዳይ እዩ።
ባይተ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍፃም ዝለዓለ ክትትልን ቁፅፅርን ክገብርን ንኣሰልፀምቲ ኣካላት ክድግፍን እውን ሓቲቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ እዋን ካብ መንጎ ተጠቀስቲ ተሸምቲ ኣብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ኦህድዮ ምክትል ሓላፊ ዝነበረ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ መቱማ መቃሳ ሚኒስተር ምክልኻል ክኾኑ ከለዉ ሚኒስተር ወፃኢ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብዘለዎ ቀፂሎም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ገለ ተቃወምቲ ፖለቲከኛታት ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣናሉን ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ እውን ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ።
ምስ ዜና ብዝተኣሳሰረ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መስርሕ ክረኣይ ንዝፀንሐ ናይ ኣፍሮ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ሕቶ ምልቃቅ ስልጣን ተቐቢሉ ኣብ ክንድኦም ንወይዘሮ መፍርያት ካማል መሪፅዎን ኣሎ። ወይዘሮ መፍርያት ንፓርላማ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤነት ምምራሕ ኣብ ውሽጢ ዝተሓለፉ 27 ዓመታት ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነን ኣለዋ። ሓዱሽ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ዝፀንሐ ዝተፈለየ ኣይኮነን ኢሎም ገለ ተቃወምቲ ፓርቲታት ዝሃገር ገሊኦም ድማ ሓደ ሓደ ሚኒስትራት ካብ ዝነበርዎ መዝነት ምልዓሎም ወይ ምብዋዞም ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ጠቒሶም መለስካቸው ኣማን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ፍርግምዎ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘቕረብዎ ሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ብፓርላማ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ተረኪቡሎ ድምፂ ተቃውሞ ዘስምዕ ሕቶታት እውን ቀሪቡሎም ነይሩ። ከምዚ በሉ ዶክተር ኣብይ
በተሾሙ ማግስት ከሰራተኛቸው ጋር ዝርዝር ውይይት በማድረግ
እዞም ኣባላት ካቢኔ ኣብ ፅባሕ ሽሞቶም ምስ መሳርሕቶም ተራኪቦም ፅዑቅ ምይይጥ ኣካይዶም ነቲ ህዝቢ ዘማረሉ ፀገማት መልታን ክፈትሑ ኣብ ቅድሚ እዚ ቤት ምክሪ ንከቅርብ ኣፍቅዱሎ ይበሉ። ዶክተር በዛብህ ደምሴ ፕረዚደንት ውድብ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት እዮም። ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ሹመት ሓቲቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብወገነይ ሓድሽ ካቢኔ እዩ ኢለ ክኣምን ኣይክእልን ይብሉ። ከምኡ ኢሎም ዝደምደምሉ ምክንያት ይገልጹ።
ምክንያቱም የነበሩት ሰዎች ናቸው የሚገለባበጡ። ይሄ
እቶም ዝነበሩ ሰባት እዮም ዝገለባበጡ ዘለዉ። ኣብ ዝኾነት ሃገር ከም ዝረኣይ ሓድሽ ካቢኔ ዝበሃል ምርጫ ተኻይዱ ህዝቢ ክመርሑኒኦም ክረብሑኒኦም ኢሉ ዝኣመነሎም ዕድል ስራሕ ክፈጥሩለኦም ነዚ ሃገር ፅቡቅ ገይሮም ክመርሑናዮም ኢሉ ዝመረፆም እዮም ክኾኑ ዝግባእ። እዚ ናይ ሎሚ ግና ብከምዚ ዝገለፅክዎ ዝመፀ ኣይኮነን።
እቶም ዝተመርፁ ዝለዕለ ደረጃ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ኣብ ምምሕዳር ገዛእ ፓርቲ ኢህወደግ ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ዝፀንሖም ሰባት እዮም። ስለዚ እቶም ሓደስቲ ኣባላት ካቢኔ ብቕዓት እዮም ዝብል እምነት ግና ኣለኒ ይብሉ ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ። ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ብወገኑ እቲ ምዕባለ ንሕቶ ህዝቢ ዝመለሰ ኣይኮነን በለ።
ኣነ ካብቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ኢህወደግ ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣኹን። ብመሰረቱ ሕቶ ህዝቢ መን ይኽሽየም ከመይ ልዩ ኢህወደግ ክድሕን ዝብል ሕቶ ኣይኮነን ነይሩ። ስርዓታዊ ለውጢ በህልፊ ንህዝቢ ዝከፋፍሉን ንድሕሪት ዝጎቱ ፖሊስታትን ንክልወጥ እዩ ነይሩ ሕቶ ህዝቢ
ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ኣብ ዘረብኡ ከምቲ ደጋጊምና ኣለብሎ ይወደግ ንሕቶ ህዝቢ ዘይሰምዕ ውድብ እዩ እንበዓል ዶክተር ኣብይ ግን ኣብ መንጎ ዘይሰምዕ ውድብ ዝተረኽቡ ሰባት እዮም ኢልና ተስፋ ገርና ነርና ሎሚ ዝረኣናዮ ግን እቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ይወደግ እዩ ኢሉ ተሓተቲ ክኾኑ ዝግብኦም ኣባላት ካቢኔ ኮይኖም ኣለዉ ካብ ኣገዛዝኣ ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምስግጋር ሓገዝቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ክካተቱ እዮም ዝብል ግምት ነይሩና እውን ኢሉ ኣቶ የሸዋስ ኣሰፋ ኣቶ ግርማ ሰይፉ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግና ምስ ዝኾነ ፓርቲ ዘይወገነ እዩ እገለባ እገለባ ኢልካ ብዛዕባ ኢወደግ ምዝራብ ዝከኣል ኣይመስለንን ንፕሮግራመይ ከፍፅሙለይ እዮም ኢሉ ንዝኣመነሉ ሰብ እዩ ዝመዝዝ ንኣብነት እታ ኣነ ዝፈልጣ ሎሚ ኣፈ ጉባኤ ኮይና ዘላ ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ዘለዋ ሰብ እያ ንፍዕቲ ኣፈ ጉባኤ ክትከውን እያ ኢሉ እየ ዝኣምን ኣብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዝተመደቡ እውን ንፍዑ እዮም በለ ኣብ ቦምበር ፌደራሊስት ፓርቲ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉድና ብወገኖም ከምዚ ይብሉ እቲ ዝተፈፀመ ሽመትን ምውራድን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተፈፀመ ስርርዕ እዩ ካብ ዝወፃእ እውን ናይ ተፀበኹ ነረ ናብ ተቃወምቱ እኳ ኢሎም እንተዘይዘርግሑ ንዝሕግዝዎም ምሁራት ክሕውሱን ክጥቀምሎምን እዮም ዝብል ትፅቢት እዩ ነይሩኒ
ከምኡ ኮይኑ እውን ህዝቢ ብኣወንታ ክሪኦ ዝኽእለሉ ክልተ ምክንያታት ኣሎ ብምክንያት ገልታዕትዓን ምዝባዕ ፍትሕን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፅቡቅ ስም ኣይነበሮን ዋና ዓቃቢ ሕጊ ምልዓል ብህዝቢ ከም ኣወንታ ዝረኣይ እዩ ክልተ ግዜ ንኣዋጅ ህፁፅ ዝተግበረ ሚኒስትር መከላኸሊ ምቕያሩ እውን ብኣወንታ ዝረኣይ እዩ ኢሎም ዶክተር መራራ ኣብቲ ፓርላማ ሓጋዝ ወካሊ መንግስቲ ኣቶ ኣማኑኤል ኣብርሃ መብዛሕትኦም ኣባላት ካቢኔ ሓደስቲ ኣይኮኑን ዝብሉ ቐሳ ብከምዚ ይምልሱ
እነዚ ሰዎች ኣሁን ካሉበት መስርያ ቤት ወደ ሌላ ቦታ ብሄዱ የበለጠ
ካብ ዝነበሩሉ ስራሕ ናብ ካልእ ተመዲቦም ዝበለፀ ስራሕ ክዓዩ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝተኣመነሎም እዮም ኣብ ክንዶኦም ካልእ እንተተመደበ ኣብ ልዕሊ ዝተባህሉ ድማ ዓሰርተ ካልኦት ሓደስቲ ተመዲቡኣሎ ዓሰርተ ክልተ ድማ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዝፈፀሙ ኣብ ዝነበርዎ ንክቅፅሉ ተወሲኑ ኣሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንሕፅያት ካቢኔ ናብቲ ፓርላማ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ካብቶም ቅድሚኦም ዝነብሩ ክልተ ቀዳሞት ሚኒስትራት ዝተጠቕሙሉ ኣገባብ ንሓደ ነገር ቀይሮም ኣለው ትውልዲ ቦታ ሕፅያት ካቢኔ እምበር ብሄሮም ኣይጠቐሱን